чување на транзакциите, ова овозможува повеќе слободно време, како избегнување на чекање во долги редови пред поштите и банките.
Генерално практикувам да плаќам се што можам онлайн, место да идам на шалтер, многу гужва има, некам да се групираат луѓе, так. Можеш пола од финки да ги запослиш, да им даеш хонорар ако не ништо друго, и одма ќе ти направат цела онлайн инфраструктура за онлайн плаќање за апсолутно све. Ниту една од установиве не се толку потребни, како објекти само постојат. Церемонијално, според мене, сега во новата ера.
Сепак не се сноѓаат сите подеднакво добро во време на дигитализацијата. Главно тоа се во возрастните граѓани, кои потешко се сноѓаат со мобилните телефони или компјутерите. Лазар Крстевски објаснува дека не е целосно уверен оти онлайн плаќањето е безбедно. Тој вели дека одејќи до некој од шалтерите има и можности да се прошета, а поради пандемијата тоа го прави, избегнувајќи ги термините кога има најмногу гужви.
Едноставно немам доверба, зашто се случуваат многу манипулативни работи, сум слушал. Може би понатака сега уште можам да одам, да излегувам, може би понатака ќе прејдам на онлайн. За сега одлучив вака. И времето да прошетам малце, ми сугерира да шетам на моји години ради тоа. Може би најповеќе ради тоа го планирам и тоа време, кога има најмалце гужва.
Некои граѓани пак ни рекоа дека целосно веруваат дека онлайн плаќањето е безбедно, а Слободан Ценев пак не е уверен во тоа.
Па и за пандемијата, поготово сега, нели, за пандемијата, многу е поедноставно, нели, со траен налог или преку интернет да платиш сметки, отколку да чекаш редици.
Не сме сигурни тоа, пошто немаш каде да добиеш дали си ја плата.
Како плаќате вие сме?
Во банка. И на крајот кажи ми дават на извештај дека е платена.
Во Македонија за сега не постои унифицирана база со сите податоци за е-услуги и затоа не е познато колков е процентот од граѓаните кои ги користат услугите електронски, односно сметките ги плаќаат онлайн, а колков број тоа го прават со уплата во пошта или во банка. Но, например, податоците на јавното предпријатие Водовод покажуваат дека бројот на луѓе кои плаќаат онлайн се зголемил за три пати, во однос на периодот пред избивањето на пандемијата. Сепак, Стефан Вангелески, раководител на финансии во водовод и канализација, наведува дека е-плакање користат околу 25% од нивните корисници.
За жалост е уште поголем бројот, би рекол негде 75% ше уште ја плаќаат сметката, дали во пошта, банка, електронски во банка, ама она што е на сајт на водовод, преку апликација на водовод и користење на алатка да плати брзо ше исто така. Електронско плаќање има зголемување значително периодов, шо пак, ако, например, декември 2019 имало 17516 сметки платени електронски,